Afg'onistonni qayta qurish bo'yicha maxsus bosh inspeksiya Helmand viloyatidagi bu qimmat imoratni isrofgarchilik timsoli deya tanqid qilmoqda. 2008-yilda tuzilgan bu idora AQSh ajratgan yordam va mablag'lar Afg'onistonda qay maqsadlarga ishlatilayotganini tekshirib, Kongressga yiliga 4 marotaba hisobot beradi. So'nggi tekshiruv natijalari yuzasidan mudofaa vaziri Chuck Hagel va boshqa harbiy yetakchilardan izoh talab qilinyapti. Britaniyaning Amec firmasi 2011-yilda qura boshlagan inshoot mintaqaviy harbiy istehkomga aylanishi ko'zlangan edi, biroq harbiylarning tan olishicha bunga hojat yo'q. 6000 kvadrat metrga teng bino Afg'oniston janubidagi olis, xilvat bir bazada joylashgan bo'lib, asosan yirik ofislardan iborat. Isitish, sovutish va ventilyatsiya tizimlariga katta mablag' sarflangan. 1.5 ming odam bu yerda ishlashi mumkin. Inspektorlarning aytishicha, loyiha hali boshlanmasdan turib, ayrim qo'mondonlar uning keraksiz ekanini qayta-qayta ta'kidlagan. Amerikalik soliq to'lovchilarning puli shu tariqa nobud qilingani tashvishga molik va mudofaa vaziri Chuck Hageldan bir qancha savollarga javob berish so'ralyapti.
I don't know if he'll provide a formal response. I don't have one at this stage.
Pentagon so'zlovchisi George Little hisobot o'rganib chiqilayotganini bildirdi. Vazir unga rasman javob berish bermasligi hozircha noma'lum. Zobitlar asta-sekin Afg'onistonni tark etishi bilan harbiy bazalar soni ham kamayadi. Hisobotda yozilishicha, yangi binoni buzish yoki uni Afg'oniston hukumatiga topshirishdan boshqa yo'l yo'q. Harbiy jurnalist Dan Lamott o'tgan yili Helmandga safar qilib, inshootni o'z ko'zi bilan ko'rgan. U Amerika ovoz bilan suhbatda deydiki, Afg'on hukumati bu zamonaviy istehkomni yuritishga qodir emas. Buning ustiga, uning elektr tizimlari ham Amerika standartlariga mos qilib loyihalashtirilgan.
Helmand province and Kabul, it may as well be two different countries in a lot of practice.
Bilasizmi, Helmand viloyati va poytaxt Kobulni o'ziga xos ikki alohida davlat deyish mumkin. Hukumat Helmandda nimalar bo'layotganidan ko'pincha bexabar. Yirik bazani Kobuldan boshqarish bo'lmaydigan ish, deydi jurnalist. Helmandning Tag'az tumanida 1.5 oy yashab, mahalliy politsiya faoliyatini yoritgan Dan Lamott behuda sarfiyatga yana bir misol keltiradi. Qo'shma Shtatlar bu yerda politsiya idorasi qurib, uni oshxona va zamonaviy hojatxonalar bilan jihozlagan.
There was major concern about how are we going to get the septic tank emptied and
Lekin oradan vaqt o'tib, hojatxonalarning yerosti konteynerlari axlatga to'lib, yaroqsiz ahvolga keldi, chunki ularga qaraydigan mutaxassislar yo'q. Ta'mir uchun kim javobgar ekani, xarajatlarni kim qoplashi mahalliy hukumat bilan kelishilmagan, deya hikoya qiladi muxbir. Afg'onistonni qayta qurish bo'yicha maxsus bosh inspeksiya o'z tekshiruvi davomida boshqa isrofgarchilik hollarini ham aniqladi. Masalan, Helmanddagi yirik harbiy bazada 11 million dollar xarajat qilib o'rnatilgan 4 chiqindi pechlaridan ikkitasi bekor yotibdi, yana ikkitasi to'liq ishlatilmayapti. 24 tonnali bu apparatlar bo'la turib, bazadan chiqadigan axlatning katta qismi ko'chadagi xandaqlarda yoqiladi. 13.5 ming harbiy va mahalliy aholi sog'lig'ini xavf ostiga qo'yadi. Bosh inspektorning qayd etishicha, chiqindini ochiq havoda yoqish nafaqat AQSh hukumati belgilagan tartib-qoidalarga zid, balki har kungi zaharli tutunlar o'pkani ishdan chiqarishi va astma bilan kasallanishga olib kelishi mumkin.